De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslle esa benvida, como sempre, a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mediodía aquí na sintonía de Radio Leiros. Comenzamos neste 5 de decembro, como decía, mércores, pero un mércores que casi parece venres, porque mañá festivo, mañá o día da Constitución e despois, bueno, pois hai unha xornada esta, pois sempre de unha xornada de ponte moitas veces, non? Así que é un mércores que, como digo, casi parece venres. Hoxe quería comezar por un artigo que escribe Neus Tomás en el diario.es que titula El espejo de la España eterna. Este no que empeza primeiro Neus Tomás con unha citando a hazaña de que a política de Madrid, como dicían os cataláns, consistiu en negar o problema. E cando o nacionalismo e o separatismo facían progresos importantes en diversas zonas da sociedade catalana, aínda a consigna da política oficial e monárquica era que eso non tiña importancia, que eran catro gatos. Hazaña a Ortega e Gasset. Di Susana Díaz, empeza Neus Tomás, que Cataluña ten a culpa do seu fracaso electoral. Pois xa está, a tesis é fácil. O independentismo despertou o peor nacionalismo español e por iso a extrema dereita conseguiu pasar. É unha explicación que ten base, pero á vez é reduccionista. O separatismo cometeu erros, moitos erros, desde prometer unha república que non tiña nin resortes legales nin apoio social suficiente para implementarse, a non recoñecer que Cataluña é moito máis plural do que a burbulla virtual secesionista tuitea a diario. Pero a Cataluña que tanto incomoda a España miope e que non é só a que se identifica co independentismo leva unha década alertando a gobernos de todos os cores da desafección de unha parte cada vez máis importante da súa poboación respecto do resto de España. Pascual Maragall avisouno nun artigo publicado en El País o 27 de febreiro de 2001 co título Madrid se va. Reproduzo un dos párrafos que casi dúas décadas despois demostrouse premonitorio. Hai que rematar con esa visión torpe da España uniforme fronte á España diversa que defendía Bono fai pouco no clube século XXI de Madrid. Polo ben de España, polo ben de Cataluña, polo de todos, a sorpresa que se van a levar os uniformistas o día que España lles diga a golpe de urna que non é como a eles querrían que fose, que é libre e diversa e que está feita de singularidades potentes e sensatas, capaces de entenderse e de respectar un proxecto común. Común, non imposto. A esquerda preferiu non escoitar a Maragall e ningunear a súa aposta por un federalismo real. O PSOE optou por limitarse a defender a plurinacionalidade en documentos congresuales sin atreverse a aplicalo coa valentía necesaria. E tres anos despois, en o mesmo diario, o daquela aínda dirixente do PSC escribiu outro artigo a modo de segunda parte do anterior. O título resumía a desazón de Maragall e de moitos cataláns non independentistas. Madrid, foise, ese é un dos fragmentos. É preciso que os ciudadanos de toda España teñan unha idea clara do que pasa en Madrid, porque se non hai unha reacción en toda España fronte á deriva da política na capital, podemos pagar moi caro. Bueno, pois a conclusión, advertía Maragall, de que ese Madrid que simboliza o poder do Estado, os tres poderes, as grandes empresas, as sedes dos principais medios de comunicación, non tiveran en conta a periferia é demoledor. España perdería o norte. O Madrid dos despachos impuxe un discurso que nega a realidade de un Estado plurinacional e que ningunea infraestructuras básicas para o progreso común, como o corredor mediterráneo, que mirou cara a outro lado mentre se convertía o aeroporto do Prat nun gran low cost, á vez que Barajas se ampliaba e ampliaba, que despreciou as queixas máis fundamentais polo abandono da rede de cercanías e que ve como unha provocación que se reivindique o catalán como lingua propia en ámbitos como a xudicatura. O que noutros países plurilingües é unha raridade, aquí era unha ofensa á unidade de España. O independentismo atopou na pasividade dese Madrid, sinónimo das alfombras do poder, o abandono necesario para que o seu proxecto crecese. É certo que Artur Mas aproveitou a desafección da que xa alertara en 2009 o daquela presidente José Montilla para agachar a tixeira dos recortes sociais do goberno converxente. Pero pensar que esa é a única explicación ao crecemento do independentismo é outro reduccionismo. É a maneira que atopou unha parte da esquerda, tamén a que se reivindica como herdeira do 15M, para non asumir a complexidade do problema catalán. E postos a buscar explicacións, poderíamos aínda remontarnos moito máis atrás e recordar a carta que Unamuno lle manda en 1907 a Azorín, na que clama contra a prensa madrileña. Nos merecemos perder Cataluña. Esta cochina prensa madrileña está facendo a mesma labor que con Cuba. Non se entera. É a bárbara mentalidade castellana, o seu cerebro cojonudo. Ten testículos en lugar de sesos na mollera. Fai máis de un século, é seguro que calquera comparación pode ser equivocada, pero o tratamento e a banalización que se fixo a menudo en columnas e portadas donde se analizou o problema catalán con máis testosterona que racionalidade axudou a crear unha imaxe como mínimo distorsionada do que estaba pasando. Mentras a unha parte do independentismo dos seus terminales en forma de columnas e twisters convíñalles falsear a realidade e vender unha Arcadia que non existía, a unha parte dese Madrid que retrataba Maragall interesáballe presentar as rúas de Cataluña como se estiváramos no Ulster irlandés. Son unhas imaxes irreales que contaron cun apoio transversal á esquerda e á dereita e deron audiencia e lectores. Hoxe por hoxe ten falsa a Ítaca que promete unha parte do independentismo como a España uniforme que di defender unha parte do chamado constitucionalismo. Non son certas, aínda que ambas explican o porqué estamos donde estamos. Atribuir a responsabilidade só a unha das partes e seguir perpetuando o problema. A dereita vende unha España que non existe e que se para isto ten que romperse Cataluña que se rompa. É a tesis que sempre defendeu Aznar e que agora os seus discípulos están dispostos a levar ata as últimas consecuencias. Vox exerceu nos últimos meses de ariete en forma de acusación no proceso judicial contra dos líderes do Procés, e cando o goberno de Rajoy intentou, vía fiscal xeral do Estado, que se otorgase a liberdade provisional ao exconseller Quim Forn por motivos de saúde, o xuíz Llarena optou por facerlle caso a Vox e deixalo no cárcere. E a esquerda? A esquerda actuou como o mínimo de forma timorata, escudándose nos erros do independentismo, e foi incapaz de plantexar unha proposta de fondo a Cataluña, a que se quere ir e a que aspira a un encaixe respetuoso coa súa singularidade. Non sería necesario recordalo, pero seguro que non está de máis reiterar que ser diferente non significa ser mellor. Posiblemente quen describiu con maior precisión o exceso de prudencia do goberno de Pedro Sánchez foi Ignacio Sánchez Cuenca, que explicou como o PSOE se quedou a medio camiño nas súas promesas. Eso acostuma a ser sinónimo de mala solución. Desgaste asegurado e puntos para a oposición. Nin convocou eleccións nada máis chegar ao poder, nin se atreveu a poñer en marcha un programa político que permita avanzar simultaneamente na cuestión social e na cuestión catalana, escribía no seu último artículo publicado en La Vanguardia. Vox crece grazas a Cataluña, pero tamén porque ninguén se atreveu a buscar en serio unha solución que a bon seguro tería de entrada un custo electoral e excitaría aínda máis as baixas pasións que simboliza o partido de Abascal. Pero hai que poñer as luces longas. Se a alternativa é non facer nada, non só se perpetuará o conflicto, sino que ademais irá a máis. Así que, ou a esquerda se atreve a plantar cara á dereita e asume o problema catalán, ou non se arreglará con boas palabras, ou chegará o día no que a conlevancia orteguiana xa non será posible. Neustomás en eldiario.es, el espejo de la España eterna. Pues así comenzamos esta otra mirada de hoy, de este miércoles día 5 de diciembre. E agora, pois, como sempre, saudamos a toda a audiencia, a todos os ointes e as ointes e ointes de Radio Leiros, agradecéndolles, como sempre, a súa confianza, e saudos tamén para Paris Ares, que, como cada día, está aí ao fronte dos controis técnicos e compartindo os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, moi bo día.
5 de decembro, un mércores que casi parece venres, non?
Para algúns sí, para outros non.
Xa, eso sí.
Claro, sí. Según a clase social a que pertenzas. O sea, algúns que sí, outros que non.
Bueno, pero
para algúns é variable, eh? Algúns lle toque, cando lle toque daquela, sí, de uau, xe podo presumir que son dos de arriba, que me vou de ponte enteira, non? E outros, pois non, simplemente mércores, cun día festivo que mañán.
Con a mañá é festivo, exacto.
Claro, efectivamente.
Mañá é o día da Constitución.
Aí está, sí, sí.
Bueno, porque un día como hoxe referendouse a Constitución. Bueno, pois, no ano 78 xa choveu,
Xa choveu, xa
choveu, sí, señor.
Bueno, foi un día como xe non, foi un día como mañán.
Como mañán, exacto, sí, sí, é verdade, sí, un día 6, non un día 5, ten razón.
Hoxe era un día de reflexionar.
De reflexionar
moito.
Bueno, San Sabas é hoxe.
San Sabas.
San Sabas.
Bueno, pois xa sabas que
San Sabas. Que San Sabas, así que parabéns para o Sabas.
Pois nada, felicidades, parabéns.
Parabéns, eso é. En este 5 de decembro, ademais de ser San Sabas, pasaron un día como hoxe, pois moitas outras cousas.
Non sei
se temos algún día internacional hoxe.
Sí, como non, como non. Polo de agora, sí, cando despois xa das festas, olvídate que hasta estas cousas hai nos parlamentos, xa sabes que os parlamentarios hasta febreiro non volven, collen unhas, nada, pequeniñas vacacións de mes e pico, casi dous, e daquela sí, hoxe é día internacional dos voluntarios e o día mundial do solo, sabes.
O sea, que día mundial dos voluntarios e tamén do solo.
Sí,
o solo que pisamos,
do chan. Que pedo unha cousa baladí, pero non é tanta, ten moita miga, Vamos, que yo digan os que construen estas cousas e demais. Ademais, bueno, 5 de decembro como hoxe ímonos ir o 1912 en Europa. Porque un día como hoxe o Imperio Alemán, o Imperio Austrohúngaro e Italia prolongaban a súa triple alianza por 6 anos. Pero, mira ti que cousa, que 2 anos despois, un día como hoxe, no 1914, no comezo da Primeira Guerra Mundial, cando comezaron os tiros, o Parlamento Italiano aprobaba a política de neutralidade do país. Polo tanto, se pasou a triple alianza.
Sí.
Bueno, pois xa sabes.
Polo arco do triunfo.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Arabia, Ibn Saud ocupaba a cidade de Medina, que alberga a tumba de Mahoma, que foi este homo o primeiro rei de Arabia Saudita. Tamén un día como hoxe, no 1929, en España, o rei Alfonso XIII declaraba, mediante real orde, declaraba Granada como conxunto histórico-artístico. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, brindábase amigo con bourbon, con champán, sí, con cervexa, vamos, co que fora. Porque quedaba se abolía
a lei seca.
A lei seca,
amigo,
que prohibía, que prohibía a venda e o consumo de bebidas alcohólicas, que, por certo, estivo en vigor 13 anos, que non foi nada, 13 anos.
13 anos nos que algúns se puxeron as botas vendendo.
13 anos, sí, onde, sí, bueno, moitos enriqueceron, houbo mafia por doquier, sí, e o alcohol de seguía, vamos.
Que é o que teñen as prohibicións, non?
É o que sempre teñen.
Sí, sí.
O prohibido sempre gusta máis. Pois un día como hoxe se abolía a lei seca en Estados Unidos, no 33. Tamén un día como hoxe, no 1945, moi cerquiña dos Estados Unidos, aí na costa de Florida, 5 bombardeiros TBM Avenger da Marina dos Estados Unidos perdíanse no que despois pasou a chamarse o Triángulo das Bermudas. Foi o famoso caso do Bo 19. Dende logo, algo tivo que pasar, porque 5 bombardeiros
non desaparecen,
así como así, sen deixar rastro. Tamén,
claro que si caes no mar nun lugar onde hai tantas tempestades e tal, pois pues é posible tamén que seña complicado localizarte despois.
Home, bueno, localizarte sí, pero vamos, digo que algún anaquiño, non sei, de sofá, algún cacho de volante, non sei, un truciño de fuselaxe, algo ten que haber, cinco bombardeiros. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1946, a ONU instalábase definitivamente en Nueva York. Tamén un día como hoxe, no 1962, Estados Unidos e Unión Soviética chegaban a un acordo sobre a utilización pacífica do espazo, que non é cuestión baladí. Tamén un día como hoxe, no 2011, descubríase o planeta Kepler-22b, que foi o primeiro planeta habitable fora do noso sistema solar. Que non foi doado, dar con él. Houve que recurrir a uns telescopios ou a unha cousa, vamos, moito máis avanzada que estas gafas que levo eu. Bastante máis. Tamén, un día como hoxe, naceron persoeiros como o cineasta alemán Fritz Lang, de Metrópolis, o debuxante cineasta estadounidense Walt Disney, como o pai un dos pais do rock and roll Little Richard, como músico Gigi Cale, como arquitecto español Ricardo Bofill, tamén hoxe está de cumpleanos Josep Carreras, que cantante de ópera, e un día como hoxe nacía Camarón de la Isla e o actor español Tony Sver. E un día como hoxe nos deixaban o grande Wolfgang Amadeus Mozart, nos deixaba Alexandre Dumas, o grande, o pai, o afamado novelista, e o emperador brasileiro Pedro II, porque sí, Brasil foi imperio durante bastantes anos, tamén o pintor francés impresionista Claude Monet, tamén nos deixaba o cantante e actor mexicano Jorge Negrete, o cineasta estadounidense Robert Aldrich, o pianista estadounidense Dave Brubeck, o arquitecto Oscar Niemeyer, e o grande político, abogado e presidente sudafricano Premio Nobel da Paz Nelson Mandela nos deixaba un día como hoxe.
Un 5 de decembro.
Polo tanto, non pode ser un 5 de decembro un día máis sinalado, complicado, né? Xa ves.
Moi ben, pois 5 de decembro, víspera do día 6, víspera de festivo aquí en España, no menos.
Sí, señor.
Seguro que moita xente pendente de como vai vir o tempo.
Home,
para estes días da ponte de decembro.
Algún día nos respetará a chuvia, non? Ou non?
Bueno,
si,
sí, máis ou menos.
Ui, bueno, pois
imos ter así un dentes de serra, sabes? Sí. Para arriba, para baixo, vamos así.
Bueno, pois imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, xa vistes que esta mañá soprou o vento con forza durante a mañá,
sí,
soprou con bastante forza, vento do suroeste, que soprou con intervalos fortes. Bueno, pois di Meteo Galicia que a xornada de hoxe será, na xornada de hoxe, unha fronte pouco activa chega polo Atlántico e vai nos deixar ceos cubertos e chuvias febles comezarán pola mañá na franxa atlántica e pola tarde pois estenderánse a calquera punto de Galicia. Temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, vento do suroeste que soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Isto hoxe, mañá xove festiva, anúnciase influencia anticiclónica, influencia de altas presións, e vento do suroeste, vento que ao ser do suroeste pois achéganos tamén moita humidade ao litoral de Pontevedra e ao sur da Coruña. Amaneceremos con intervalos de nubes baixas e con néboas, e conforme avance o día os ceos irán quedando pouco anubrados ou despexados, pero temos unha excepción, a franxa atlántica, donde as nubes persistirán durante toda a xornada e non se descarta que poida caer algún orballo na xornada de mañá. As temperaturas mínimas non terán cambios, as máximas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do suroeste en xeral frouxo con intervalos de moderado no litoral norte. E o venres, pois unha fronte pouco activa volve e atravesa Galicia dende o noroeste, traéndonos humidade do Atlántico. A xornada do venres será de ceos anubrados, con máis nubes na franxa atlántica e con posibilidade de orballos durante toda a xornada. As temperaturas quedan sen cambios ou con lixeiros descensos, e o vento do suroeste soprará frouxo no interior e moderado na costa, con intervalos fortes de novo vento durante a mañá entre Ferrol e Ortegal. Chegamos ao sábado, ese día influencia de altas presións, con ventos do sudoeste de novo, xornada de ceos anubrados, con máis nubes cara ao litoral atlántico e con temperaturas sen cambios. Vento do sudoeste, en xeral frouxo, que soprará con intervalos fortes no litoral norte. Así que teremos eso, unos días da ponte así, con un pouco de todo. Non se agardan grandes precipitacións, pero tampouco podemos decir que ou podemos descartar que caian algúns orballos, tanto na xornada de mañá, a do venres casi garantizadas, o sábado pois tamén pode caer algún orballo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Justamente, tempo inestable.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Pero que temos, así que hay que disfrutarlo.
Que el viento sea variable.
Do tempo pasamos a actualidade. Por lo menos a actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
Outra de disgusto, simos algo.
Y en tu paño el...
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, como cambian as tornas ou como ou cada un fala da feira según lle vai nela. Bueno, son refráns populares. Non digo porque para Núñez Feijóo, por exemplo, decía fai tan só uns días que tiña que votar a lista máis votada, tiña que gobernar sempre a lista máis votada. Inmediatamente despois de coñecer o resultado das eleccións andaluzas, pois xa cambiou de postura, dixo que bueno, que tampouco tiña por que ser así. E agora o PP votará en Madrid a favor de tramitar o traspaso da AP9 en Galicia, porque agora quen está no goberno central son outros.
Home, claro.
Cando estaba o Partido Popular, pois as cousas eran distintas. Bueno, en fin, o titular de La Voz de Galicia: o PP votará en Madrid en favor de tramitar o traspaso da AP9 a Galicia, así o anunciou Feijóo no Parlamento. O debate vai ter lugar o vindeiro martes no Congreso, con participación de deputados do PP, Marea e PSDA. Destaca tamén este diario, pregúntase hasta onde pode chegar Vox en Galicia, e di que a ultradereita ten escaso percorrido en Galicia, donde a inmigración non se percibe como un problema e o nacionalismo español é prácticamente nulo. Tamén sinala libertad con medidas cautelares para o líder dos miguelianos. A audiencia imponlle a Miguel Rosendo comparecencias quincenales e a prohibición de sair do territorio nacional. E susto en Pontevedra esta mañá ante un aparatoso incendio nun silo da fábrica de celulosa, da fábrica de Ence. Parece que xa está controlado ese incendio. Outros titulares en portada en La Voz, na edición digital: o PP disposto a estudiar a petición de pechar Canal Sur, petición que fai Vox para formar goberno. E Santiago Abascal, nunha entrevista que publica, nunha entrevista que lle fan en La Voz de Galicia, destaca que di, ou destacan este titular da entrevista de Abascal: crecemos grazas aos insultos. Tamén neste diario outros titulares, como que a Xustiza Navarra confirma a sentenza de 9 anos de cárcere a Manada por abuso sexual e non agresión. O PDeCAT apoyará os orzamentos a cambio de algunha solución política para Cataluña. Navantia propón 2.200 prexubilacións e contratar de forma escalonada a 1.658 personas. Un universitario vasco é apaleado por 15 encarapuchados por defender a unidade de España. A xoven de Lugo será sometida a análisis específicos para concluir se a drogaron con Burundanga. O alcalde de Vilanova di ter máis respecto por dirigentes de Vox que por Carmela Silva. Alcoa negase en Redondo de novo a retirar os 700 despidos e tan só acepta negocialos. Tamén di que investigan a unha denuncia de violación en Segovia da irmá de Diana Kerr, que nace o primeiro bebé do mundo froito de un transplante de útero de unha muller falecida. Todo o que cambiamos na revista que analiza e celebra os 40 anos de Constitución. Esta xa é unha nova de consumo interno de La Voz, unha revista que publica co diario Todo o que temos cambiado, na revista que analiza e celebra 40 anos de Constitución. E a muller que actuou como o pequeno Nicolás estafou 60.000 euros. Bueno, porque aquí en Galicia tamén temos pois emuladores, en este caso emuladoras do pequeno Nicolás, unha muller que se fotografiou con Rajoy, con todos os dirigentes do PP que puido, bueno, pois iba con esas fotos un pouco como reclamo por aí, pois eso ti manda incautos, non? É o que hai. En La Voz tamén: eleccións en Marea, todos perden. A deputada de Anova, Alexandra Fernández, marxinada no Congreso por non comulgar con Podemos e criticar o grupo. Destaca: e Rosario Porto cambia de compañeira de unha homicida a unha narcotraficante. De la voz, ímonos a la opinión, París, ¿qué destaca este diario?
Pues das cousas da casa, bueno, neste caso da súa casa.
Da súa casa, de claro. Prensa Ibérica. ¿No?
Efectivamente, o primeiro titular é Prensa Ibérica celebra 40 anos de información libre e plural. Hai subtitulares, como non, así vivemos a festa do 40 aniversario, todas as imaxes da gala da celebración e un percorrido histórico polas portadas do grupo. Despois, como non, o caso da Manada tamén ocupa titulares. A xustiza mantén a condea de 9 anos contra a Manada por abuso sexual. A defensa estuda recurrir ao Tribunal Superior, non nos agrada. A diferenza entre abuso e agresión sexual e os xuíces discrepantes tenderon unha encerrona. Tamén hai outros titulares, como a que Feijóo anuncia que o Partido Popular agora votará a favor do traspaso da P9. Tamén que Tráfico reforza con radares móviles a vixiancia de 2.700 km da rede secundaria. Camiño cara ao futuro, refírese ao Muncit, na Coruña. Tamén que dúas ancianas feridas ao ser atropeladas en pasos de peóns, outro titular. Que só 500 prazas da oferta da Xunta serán de acceso libre e 700 para promocionar. Que foi atopado morto un home cerca do polígono de Teixeiro. Que un de cada 3 novos contratos firmados en Galicia é para camareros e vendedores. Que pregúntase en opinión como están os proxectos que implican o Concello e Xunta. A cidade que brila inicia o Nadal, isto refírese á cidade da Coruña. 5 ideas para desfrutar da ponte de decembro, inda que non te vayas de viaxe, outro dos titulares. Tamén que o plan de vivenda baleira cumpre 2 anos sen facilitar ningún aluguer social na área. Que o Sergas sitúa en 78 minutos a espera media nas urxencias hospitalarias de Galicia. E, por último, alarma en Pontevedra por un incendio en Ence. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares del Ideal Gallego, o PP votará no Congreso en favor da transferencia da AP9 a Galicia, como recollen tamén os outros diarios coruñeses. Que Alcoa se nega a retirar o ERE e a estudar alternativas ao peche. En liberdade o líder dos miguelianos, tras casi 4 anos en prisión. Nace o primeiro bebé de un útero transplantado de unha donante falecida. Confirmada a sentenza de La Manada, 9 anos por abuso sexual. E centos de coruñeses congreganse na Marina para inaugurar o Nadal cos actores de Fariña. A Fiscalía denuncia a concesionaria da AP9 por cobro abusivo de peaxes e Antón Sánchez reclama unha data de votación para En Marea e que o proceso teña garantías. Tempo agora para irnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Imos alá. Temos algunha incidencia para destacar?
Sí, bueno, vamos a ver. Ayer, ás 15:21 horas, atendeuse un accidente de circulación con feridos leves, 2 persoas evacuadas. O accidente foi en Arrestes Che Guevara con Darwin e 2 turismos implicados. Ás 17:20, tamén se identifica un xoven veciño de Cambre facendo pintadas nun muro na vía Ártabra. Ás 18:58, accidente, tamén se atendeu un accidente con daños en bens públicos, concretamente 2 contenedores. Avisamos á empresa do consorcio das Mariñas polos daños e se imputa ao condutor do vehículo por un delito contra a seguridade vial. Deu positivo en drogas. E despois tamén un camión tirou unha farola na baixada ao porto de Lorbé. Isto si está pendiente por averiguacións para identificar o causante. Eso sei, isto foi o que nos dou ayer.
Muy bien.
Evidencias destacables.
Perfecto, muy bien, Eduardo. Pues nada, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois varias incidencias, a maioría delas relacionadas co tráfico, como nos relataban dende a policía local. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Como cada mércores, na segunda parte falamos de saúde. De saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. E atención, porque falaremos da gripe que ven, que sempre chega polo Nadal.